អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ5ដល់ខ8ពេលនេះយើងកំពុងពិចារណាពីដុំកំភួននិងកសិនស័ក្តិពីជំនឿយើងជឿលើព្រះបន្ទូលត្បិតព្រះបន្ទូលជាដុំកំភួនមានរូបរាងអាចលូតលាស់ទៅលើទៅក្រោមនិងទៅខាងបានអ្នកជឿលើព្រះបន្ទូលរមែងមិនសល់ទុកកសិនស័ក្តិនៅក្នុងជីវិតថាជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឯការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបន្ទូលព្រមទាំងបម្រើព្រះអង្គពេលរស់នៅលើផែនដីនេះសរុបសេចក្តីមកជំនឿដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រកាន់យកគឺជឿលើព្រះបន្ទូលគ្រប់គ្រងដោយភ័ស្តុតាងកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះក្នុងជីវិតរស់នៅជំនឿបែបនេះទើបហៅថាជំនឿនាំផ្លូវយើងដើរដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមតិសាធារណជនតែងសម្ដែងថាឲ្យតែជឿអ្វីក៏ដោយសុទ្ធតែស័ក្តិសិទ្ធិទស្សនៈនេះមិនប្រកាសថាជាត្រូវទេមនុស្សលោកជឿផ្ដេសផ្ដាសក៏ទទួលលទ្ធផលបានផ្ដេសផ្ដាសដែរបើចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់ក្នុងចិត្តចំណុចនេះហើយដែលយើងហៅថាមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ5ដល់ខ8ខណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាជាបន្តទៅទៀតពីជំនឿរបស់លោកតាហេណុកលោកហេណុកពិតជាបានរស់នៅលើផែនដីដែលមានមនុស្សលោកយើងរស់នៅនេះមែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងពីដំណើរនោះដូច្នេះរឿងនោះមិនមែនជារឿងព្រេងទេពោលគឺជារឿងនៃមនុស្សដ៏ពិតដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយូរលង់កន្លងទៅហើយព្រះជាម្ចាស់បានលើកយករូបលោកទៅទាំងរស់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះលោកហេណុកជាអ្នកដើរយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីដំណើររបស់លោកតាហេណុកជាបន្តទៅទៀតហេតុការដែលកើតឡើងដល់លោកហេណុកគឺបន្សល់ទុកនៅមេរៀនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងជាមនុស្សលោកដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអ្នកដែលប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខអ្នកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបនេះគឺគេយកលោកតាណូអេធ្វើជាគំរូប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធគោលលទ្ធិវិញយើងឃើញថាលោកតាណូអេមិនអាចធ្វើជាតំណាងរបស់ក្រុមជំនុំបានទេលោកអាចធ្វើជាតំណាងរបស់អ្នកដែលទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងគ្រាមហាទុក្ខវិញទើបត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពអាចរក្សាបងប្អូនទាំងនោះឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទោះគេត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នោះក៏ដោយតើបងប្អូនរួមជំនឿទាំងនោះគឺជាអ្នកណាបងប្អូនទាំងនោះគឺជាជននៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមានចំនួន144,000នាក់និងនៅក្នុងចំណោមសាសដទៃដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនអាចរាប់បានបងប្អូនទាំងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយរបស់ពួកអ្នកជឿដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំដែលទទួលជឿព្រះអង្គមុនគ្រាមហាទុក្ខឡើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជូនគ្រាមហាទុក្ខឲ្យគ្របដណ្ដប់លើសកលលោកទាំងមូលព្រះអង្គបានបង្គាប់តួអង្គ4រូបឲ្យជិះសេះមកដើម្បីដាវចំណាំអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដោយដែលជម្រាបជូនខាងលើបងប្អូនទាំងនោះមានសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000អ្នកនិងសាសដទៃជាច្រើនមិនអាចគណនាបានលោកណូអេគឺជាតំណាងរបស់បងប្អូនទាំងនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គអាចរក្សាគេបានដូច្នេះព្រះអង្គមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ចំណែកឯពួកអ្នកជឿដែលរស់នៅមុនគ្រាមហាទុក្ខត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់លើកយកទៅនៅជាមួយព្រះអង្គជាមុនសិនមុននឹងព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រាមហាទុក្ខឲ្យមកធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដល់ពួកមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាថា ហើយដោយព្រោះឯងបានកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាលបងដែលត្រូវមកលើលោកីទាំងមូលដើម្បីនឹងលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មានព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ10ខនេះគឺចែងពីគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងដល់សកលលោកដោយនៅពេលនោះមានរាជរបស់ព្រះដែលទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ប្រៀបឧបមាដូចជាលោកណូអេត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនទាំងនោះក៏ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងដូច្នោះដែរចំណែកឯលោកហេណុកវិញលោកគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំលោកហេណុកមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខទេព្រះបានបំផ្លាស់រូបលោកហេណុកពីរូបកាយរបស់មនុស្សជាតិទៅជារូបរបស់មនុស្សដែលត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌រួចហើយព្រះអង្គលើកយកលោកហេណុកទៅនៅជាមួយព្រះអង្គដូច្នេះហើយលោកតាហេណុកគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំដែលព្រះយេស៊ូវទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកហេណុកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់លើកយកលោកហេណុកព្រះអង្គបានបំផ្លាស់លោកពីរូបកាយផែនដីទៅជារូបកាយស្ថានសួគ៌វិញការបំផ្លាស់នេះមានន័យថាបកប្រែសេចក្តីមនុស្សយើងមានរូបកាយដែលត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌និងរូបកាយដែលត្រូវរស់នៅលើផែនដីរូបកាយផែនដីมันអាចរស់នៅស្ថានសួគ៌បានទេរីឯរូបកាយនៅស្ថានសួគ៌มันអាចរស់នៅលើផែនដីបានដែរដូច្នេះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់លើកលោកហេណុកទៅព្រះអង្គត្រូវបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយលោកពីរូបកាយផែនដីទៅជារូបកាយស្ថានសួគ៌ជាមុនសិនដំណើរនេះប្រៀបឧបមាដូចជាការបកប្រែភាសាដែរព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអត្ថបទដើមគឺសរសេរជាភាសាហេប្រឺភាសាអារាមនិងភាសាក្រិកគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃមានភាសាខ្មែរដែលបានបកប្រែចេញពីភាសាទាំងនោះមកទើបយើងអាចយល់បានជនជាតិដទៃទៀតគេបកប្រែភាសាព្រះគម្ពីរទៅតាមលក្ខណៈភាសាជាតិរបស់គេខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់នៅសេចក្ដីអធិប្បាយជាភាសាដែលខ្ញុំមិនយល់ឧទាហរណ៍ដូចជាភាសាចិនជាដើមនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយជាភាសាចិនខ្ញុំមិនយល់ពាក្យរបស់គាត់សូម្បីតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏មិនយល់ផងពេលដែលគាត់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលពេញដោយចេស្តាខ្ញុំទទួលការលើកទឹកចិត្តផងយល់ពីពាក្យដែលគាត់ចង់និយាយផងពីព្រោះគាត់សម្ដែងពាក្យរបស់គាត់តាមកាយវិការដូច្នេះទោះបីជាភាសាដែលយើងមិនយល់យើងអាចយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកំពុងតែព្រះជាម្ចាស់លើកយកលោកហេណុកទៅព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយរបស់លោកហេណុកពីរូបកាយផែនដីទៅជារូបកាយស្ថានសួគ៌កុមារីមួយរូបបញ្យល់ពីដំណើរនេះបន្ទាប់ពីនាងបានសិក្សាដំណើររឿងរបស់លោកតាហេណុកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យនាងត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញជម្រាបដល់ម្ដាយថាម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនពីអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នាមលោកតាហេណុកលោកតាហេណុកក៏រស់នៅលើផែនដីនេះយូរលង់កន្លងទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយាងមកជួបលោកតាហេណុកនៅពេលរសៀលព្រះជាម្ចាស់បបួលលោកហេណុកដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកហេណុកក៏យល់ព្រមថ្ងៃស្អែកខានស្អែកនឹងជាយូរថ្ងៃកន្លងទៅព្រះជាម្ចាស់ចេះតែយាងមកដើរជាមួយនឹងលោកតាហេណុកជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកតាហេណុកថាថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយជាង10ដងដូច្នេះចូលឯងមកពីព្រលឹមហើយយើងនឹងដើរជាមួយគ្នាលោកតាហេណុកបានរៀបចំបាយសំណុំទឹកបំពង់ដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយព្រះលោកធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់ថ្ងៃជិតលិចនៅពេលនោះលោកហេណុកបានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទូលបង្គំដើរឆ្ងាយពីផ្ទះណាហើយទូលបង្គំចង់ត្រឡប់ទៅវិញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកតាហេណុកថាផ្លូវទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំជិតជាងផ្ទះរបស់លោកដូច្នេះចូលទៅផ្ទះខ្ញុំវិញទៅលោកហេណុកយល់ព្រមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុមារីរូបនោះពូកែរៀបរាប់ពីដំណើរដែលលោកតាហេណុកត្រូវផ្លាស់ប្រែពីរូបកាយរបស់ផែនដីទៅជារូបកាយដែលត្រូវនៅស្ថានសួគ៌លោកហេណុកបានដើរជាមួយព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះមុនដែលព្រះជាម្ចាស់លើកយករូបលោកទៅមានកសិនសាក្សីបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យនឹងលោកហេណុកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គលើកយកលោកហេណុកទៅនៅជាមួយព្រះអង្គដំណើរនេះប្រៀបឧបមាដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរមុនពេលដែលព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រាវេទនាឲ្យកើតឡើងដល់លោកយើងនេះព្រះអង្គត្រូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមុនសិនព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ16និងខ17ចែងពីដំណើរនេះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោទាំងមានលឺសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំ និងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ6តែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឃ្លាដែលថាតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយលោកហេណុកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់យ៉ាងខ្លាំងតើលោកដើរដោយរបៀបណាដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះទ័យគឺលោកដើរដោយជំនឿអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកចង់ចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវតែចូលទៅព្រះអង្គតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាព្រះមែនបើលោកអ្នកចង់ទៅជួបព្រះអង្គតាមផ្លូវរបស់លោកអ្នកព្រមទាំងមិនជឿថាព្រះជាព្រះនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រហារតីនឹងអស់លោកអ្នកឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់នៅក្នុងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺមានសម្ដែងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីដំណើរនៃការទទួលរង្វាន់គម្ពីរហេប្រឺចែងពីដំណើរដែលគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងជំនឿការរស់នៅដោយជំនឿយ៉ាងសុចរិតនៅលើផែនដីនេះពិតជាបានទទួលរង្វាន់នៅស្ថានសួគ៌ជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែសូមជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនជារង្វាន់សម្រាប់យើងទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយឥតគិតថ្លៃមនុស្សមិនអាចយកអ្វីទៅបដូរឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតយើងរស់នៅដោយសុចរិតនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ទទួលរង្វាន់ពោលគឺមិនមែនសម្រាប់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះគឺកើតឡើងដល់យើងដោយយើងមានជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទឯការដើរជាមួយព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរស់នៅក៏ត្រូវដើរដោយជឿហើយទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គដែរលោកហេណុកដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីជំនឿរបស់លោកតាណូអេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ7ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនៅឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកីដោយការនោះក៏ត្រឡប់ជាអ្នកក្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរកន្លងមកយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីវីរៈជនគ្រីស្ទបរិស័ទ2រូបរួចទៅហើយគឺលោកអេបិលបង្ហាញផ្លូវនៃជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកហេណុករស់នៅលាតត្រដាងពីដំណើរដែលលោកដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿខណៈនេះយើងឃើញអំពីភាពជាវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបទៀតដែលរស់នៅធ្វើជាកសិនស័ក្តិនៃជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺលោកតាណូអេឃ្លាដែលថាដោយសារសេចក្តីជំនឿបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសាររបស់លោកមុននឹងព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទឹកជំនន់មកជន់ពន្លិចផែនដីព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកណូអេធ្វើទូកផងប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកពីដំណើរនោះផងរយៈពេល120ឆ្នាំលោកណូអេខំប្រកាសព្រះបន្ទូលអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលស្ដាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតែភរិយារបស់លោកកូនប្រុស3រូបនិងកូនប្រសាស្រី3រូបរបស់លោកទេដែលបានជឿដល់ព្រះក្រៅពីនោះអត់មានអ្នកណាជឿដល់ព្រះសោះតែម្ដងអ្នកស្រុករស់នៅក្រោមច្បាប់ដែលមានទីក្រុងបាបិលសង់នៅអត់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈលោកណូអេទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកណូអេទាំងអស់ទទួលជឿព្រះមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីដំណើររឿងរបស់លោកតាណូអេយើងត្រូវពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ5បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះស្ថានភាពរបស់មនុស្សសម័យដើមធ្លាក់ចុះដុនដាពីកម្រិតសន្តានដើមរហូតដល់មានភាពអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តដោយព្រះបន្ទូលបានចែងបន្ទាប់ពីមនុស្សលោកបានសម្រេចរស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់គឺគេបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនោះមានអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបរស់នៅដែរព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ9ចែងពីបុគ្គលនោះថានេះជាពងសាវតារបស់ណូអេគាត់ជាអ្នកសុចរិតហើយគ្រប់លក្ខនៅក្នុងដំណោវងខ្លួនគាត់ក៏ដើរជាមួយនឹងព្រះលោកណូអេគឺជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះ ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាលោកណូអេប្រព្រឹត្តតែអំពើសុចរិតគ្រប់លក្ខឥតខ្ចោះនោះទេលោកជាមនុស្សសុចរិតពីព្រោះលោកដើរជាមួយនឹងព្រះពាក្យថាដើរជាមួយនឹងព្រះមានន័យថាយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យធ្វើជីវិតលោកណូអេពិតជាត្រូវប្រឡាក់ដាមដោយអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកសម័យនោះជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែដោយសារលោកជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបានរាប់លោកថាជាជនសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងខ7នេះថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនៅឡើយហើយដោយសារលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកណូអេថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនឲ្យមានទឹកជំនន់ពន្លិចផែនដីមនុស្សលោកជាច្រើនឮព្រះបន្ទូលនេះដែរប៉ុន្តែគេមិនជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកឯលោកណូអេលោកជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ពិតជាធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់សកលមែនសម័យលោកណូអេរស់នៅបើតាមអត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រហែលជាមិនទាន់មានភ្លៀងស្រោចស្រពលើពិភពលោកនៅឡើយទេផែនដីសម័យនោះលូតលាស់ដោយសារទឹកសន្សើមដែលប្រោះយ៉ាងជោកជាំជារៀងរាល់យប់នៅក្បែរជើងភ្នំអារ៉ារ៉ាត់ដីនៅទីនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទន្លេបាងបួរព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំលោកណូអេជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកធ្វើតាមសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកលោកជឿថាពិតជាមានទឹកចំនួនមែនបានជាលោកសង់ទូកដ៏ធំនោះឡើងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេសាងសង់ទូកមួយដែលមានទំហំទទឹងបណ្ដោយនិងកម្ពស់ដូចទ្រង់បង្គាប់ឯទូកនោះទៀតសោតមិនមែនជាទូកសាងសង់ឡើងដោយខ្ជីខ្ជាទេទូកនោះធំណាស់គឺបណ្ដោយប្រមាណជា137ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រមាណជា23ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ប្រមាណជា14ម៉ែត្រទូកនោះសង់ជា3ជាន់គម្ពីរលោកបាទចំពុ6ខ16ចែងពីបង្អួចនៃទូកនោះថាត្រូវធ្វើបង្អួចក្នុងទូកនោះចោះពីលើមួយហាត់ហើយត្រូវឲ្យមានទ្វារនៅពីខាងចំហៀងត្រូវធ្វើឲ្យមានថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ទី2និងថ្នាក់ទី3បើតាមទ្រង់ទ្រាយនៃទូកនោះមនុស្សសម័យដើមពិតជាពូកែសាងសង់មែនទែននៅពេលដែលលោកណូអេសាងសង់ទូកនោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មកពីទីជិតទីឆ្ងាយបានធ្វើដំណើរមកមើលទូកដ៏ធំរបស់លោកនៅពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកនោះតើកូនប្រុសទាំង3របស់លោកនៅឯណាបើតាមការសន្និដ្ឋានកូនប្រុសទាំង3របស់លោកមានគ្រួសាររួចហើយហើយប្រហែលជាមិននៅជាមួយនឹងឪពុកទេប៉ុន្តែដោយសារតែលោកឮដំណឹងពីពួកភ្ញៀវបានជាលោកទាំង3បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីកន្លែងរបស់លោករស់នៅមកជួបជុំជាមួយនឹងលោកតាណូអេវិញហេតុអីបានជាកូនប្រុសរបស់លោកទាំង3ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរត្រឡប់មករស់នៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួយសាងសង់ទូកដែលឪពុកកំពុងតែធ្វើដោយសារតែលោកទាំង3ឃើញស្មោះបន្ទាល់ដល់ល្អពីឪពុករបស់គាត់ដំណឹងនេះបានលើកទៅដល់ត្រចៀកពួកលោកថាឪពុករបស់លោកល្ងងបានជាខំសាងសង់ទូកដ៏ធំនៅលើជើងភ្នំអារ៉ារ៉ាត់ទៅវិញនៅពេលដែលលោកឮសាធារណជននិយាយយ៉ាងដូច្នោះពួកកូនរបស់លោកយល់ថាដំណើរនេះពិតជាមិនត្រូវទំនងមែនប៉ុន្តែលោកទាំង3បានដឹងច្បាស់ថាឪពុករបស់លោកដើរជាមួយព្រះដើរកោខ្លាចដល់ព្រះអង្គដូច្នេះពាក្យសម្ដីអ្វីដែលឪពុករបស់លោកនិយាយភាកច្រើនច្រើនតែជាពាក្យពិតហេតុការណ៍នេះបានធ្វើកូនប្រុសទាំង3រូបរបស់លោកបានប្រកាសក្នុងចិត្តថាឪពុករបស់លោកច្បាស់ជាបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់មែនបានជាលោកសាងសង់ទូកយ៉ាងធំដល់ម្លេះដោយសារតែការទុកចិត្តលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ឪពុកកូនទាំង3គឺលោកសឹមលោកហាំលោកយ៉ាផែតក៏នាំភរិយារបស់លោកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញដើម្បីជួយសាងសង់ទូកដែលឪពុករបស់លោកកំពុងតែសាងសង់កូនទាំង3ស្គាល់ច្បាស់ពីដំណើរដែលលោកណូអេដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានជាកូនទាំង3ព្រមទាំងភរិយាដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដូចជាឪពុករបស់លោកដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគ្រួសាររបស់លោកអ្នករាប់ថាជាក្រុមជំនុំមួយដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែការផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រួសារចិត្តដិតរបស់លោកអ្នកមិនមែនជាការនិយាយច្រំដែរច្រំដែរដូចជាគេចិញ្ច្រាំជ្រុញព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចនោះទេការនិយាយច្រើនពេកពីដំណឹងល្អធ្វើឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែទីបន្ទាល់មានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងគ្រួសារគឺជីវិតរស់នៅដោយសុចរិតរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានគ្រួសារសម្រាប់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកគាត់ឯការផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រួសារក៏ត្រូវផ្សាយដំណឹងដោយជីវិតរស់នៅសុចរិតនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកណូអេមានជីវិតរស់នៅដែលធ្វើឲ្យភរិយារបស់លោកក៏ដូចជាកូនលោកទាំង3ព្រមទាំងកូនប្រសាស្រីទាំង3យកចិត្តទុកដាក់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកមានភាពប្រកាសក្នុងចិត្តថាលោកណូអេដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទីបន្ទាល់ដល់ល្អនោះហើយដែលនាំឲ្យភរិយា កូនប្រុសទាំង3និងកូនប្រសាស្រីទាំង3ព្រមជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចលោកណូអេដែរដូច្នេះបានជាគម្ពីរបានចែងថាហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកលោកណូអេបានធ្វើការល្អខ្លាំងណាស់ពីព្រោះលោកបានរស់នៅដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលបានទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាគាត់ដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីជំនឿរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីវីរៈជនគ្រីស្ទបរិស័ទពីររូបទៀតគឺលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាលោកតាអាប់រ៉ាហាំទទួលប្រសិទ្ធនាមថាជាបុគ្គលមានជំនឿជីវិតរបស់លោករស់នៅរលាយដោយសាច់តែមួយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកយកគំរូពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមកលាតត្រដាងអំពីសក្តានុពលនៃជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមក៏ដូចជានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4ក៏បានរៀបរាប់ពីជំនឿរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដែរដោយឡែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំដូចមានចែងជាអាចក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ56ជាដើមថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោអ្នករាល់គ្នាលោកបានត្រេកអរដោយឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំលោករស់នៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ8ដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកក៏បានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលជាមរតកគឺចេញទៅឥតមានដឹងជាទៅឯណាទេកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺសម្ដែងថាកិរិយាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាំមកនូវកិរិយាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះកិរិយាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាំមកនូវកិច្ចដែលបុគ្គលម្នាក់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងធ្វើតែការណាដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រហារតីឲ្យគាត់ធ្វើតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នកជឿនៅក្នុងក្រុមជំនុំបម្រើព្រះយើងមិនចាំបាច់ប្រើល្បិចយើងមិនចាំបាច់ប្រើវិធីហើយយើងក៏មិនចាំបាច់អូសទាញដោយប្រើកម្លាំងបាយនាំឲ្យគេបម្រើព្រះដែរបើអ្នកជឿគេពិតជាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមែនគេនឹងបម្រើព្រះអង្គទីពិតប្រាកដកាលណាបុគ្គលម្នាក់ស្លងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនទៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាជីវិតបុគ្គលនោះរលាយសាច់មួយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះឯងតែមានចិត្តចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះព្រមទាំងបម្រើដល់ព្រះដោយចិត្តឧស្សាហ៍ព្យាយាមដូច្នេះព្រះរាជរបស់យើងដែលជាគ្រូឬជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យពួកជំនុំស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងលូតលាស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទាំងមូលរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនពីកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវប្រសូតមកពីកិរិយាថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលោកបាទជំពូក12ចែងយ៉ាងពិស្ដារពីដំណើររបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំលោកតាអាប់រ៉ាហាំជាមនុស្សដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងអឺប្រទេសខាល់ដេលោកព្រមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកព្រមធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងនោះមករស់នៅក្នុងទីក្រុងហារ៉ានវិញនៅទីនោះលោកបានសម្ចតអស់មួយរយៈពេលក្រោយមកទៀតលោកបានធ្វើដំណើរដល់ទឹកដីកាណានដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកគម្ពីរលោកបាទជំពូក12ខ7បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកឲ្យអាប់រ៉ាមឃើញហើយមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ពូជឯងរួចនៅទីនោះគាត់ក៏ស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់លេចមកឲ្យឃើញនោះនៅទីណាដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់លោកតែងសង់អាសនាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់រីឯកិរិយាថ្វាយបង្គំរបស់លោកបញ្ជាក់ពីសក្ខីភាពក្នុងចិត្តនៃកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ 1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។